Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Rritet numri i personave të vdekur në burgjet e Kosovës. Punëtorët dhe bizneset përplasen në diskutimet nëse e djela duhet të jetë ditë pushimi. Arritja e koalicionit të parë Shqiptar-Maqedon para zgjedhjeve nxit polemikat të mëdha në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm në 2 muaj të parë të këtij viti ka ndodhur 7 raste të vrasjeve në familje. Zyrtarë të policisë së Kosovës kanë treguar edhe shifrat e viteve paraprake, duke theksuar se aktualisht janë duke u hetuar mijëra raste të dhunës në familje që është ushtruar një vit më parë. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit kërkojnë kontroll të shtuar pas dyshimeve për numër të madh të armëve ilegale që janë përduar te shtetasve të Kosovës. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Vetëm gjatë 2 muajve të parë të këtij viti në Kosovë shënuan 7 raste të vrasjeve në familje. Në njërin rast djali ka vrarë prindrit, ndërkaq rasti i fundit ka qenë më 18 shkurt të këtij viti, ku një zyrtare policore kishte vrarë prindrit, dy vëllezrit dhe më pas ka bërë vetvrasje. Ndërkaq gjatë vitit të kaluar kanë ndodhur 6 raste të vrasjeve brenda familjes. Në 4 raste ishin shënuar krime të vrasjes së grave nga burrat e tyre, ndërkaq një rast vëllai kishte vrarë vëllahun dhe një rast tjetër nëna ka vrarë fëmijën e saj. Këto janë të dhënat e policisë së Kosovës, sipas të cilave në vitin 2019 janë iniciuar për hetim 1951 raste të dhunës në familje. Ndërkaq sa i përket gjinisë, sipas policisë së Kosovës, 1557 viktima të këtyre rasteve kanë qenë femra dhe 788 meshkuj. Policia ka arrestuar 788 persona të dyshuar për përfshirje në rastet e cilësuara si dhuna familje. Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, flet edhe për të dhëna për vitet paraprake sa i përket dhunës në familje.
Në vitin 2017, policia ka iniciuar 1269 raste të dhunës në familje. Në vitin 2018, policia ka iniciuar 1521 raste të dhunës në familje. Tepër shqetësuese kanë qenë edhe vrasjet në familje, dhe gjatë vitit 2019 kanë ndodhur 6 raste të vrasjeve në mesantarëve të familjes.
Adelina Berisha nga Rjeti i Grave të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se gjithë shoqëria duhet të angazhohet në mënyrë që të ndikohet në ndaljen dhe uljen e rasteve të vrasjeve, sidomos në familje. Ajo thotë se institucionet gjeqëse duhet të angazhohen më shumë që të dihet se kush posedon armë dhe si qëndrojnë me shëndetin mendor, pasi edhe kjo paraqet rrezik për shoqërinë.
Po deri tash shteti ka reaguar në kuptimin që ka shumicën e rasteve po gjendet vrasje, po arreston edhe po e marrin në dënim. Mirë, për çka po ndodh prapë është që edhe kur dënohen, për shembull, dy raste kemi pas kur vrasja është dënuar për gjem të përjetshëm, prapë ka shkuar në rregjykim, edhe tash jemi tu prit a do të ulet ky dënim. Edhe kjo pak tregon që ndoshta jep shej që nuk po trajtohen siç duhet, domethënë nuk po i marrin dënimet meritore vrasësit.
Në Kosovë, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh, ndërkaq numri i përgjithshëm i armëve legale në posedim të qytetarëve është afër 50.000. Berisha më tej shton se armët ilegale në duart të qytetarëve përbëjnë rrezik për shoqërinë dhe kërkon kontroll të shtuar nga autoritetet e rendit. Kodi Penal i Republikës së Kosovës dënimin më të rënd për vrasje e parasheh dënimin me burgim të përjetshëm. Zëdhënësi i gjykatës së apelit Arbër Jashari në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë kohë më parë ka thënë se deri më tani kjo gjykatë ka vërtetuar dy dënime me burgim të përjetshëm, mirëpo ato janë kthyer në rrigjykim. Ndërkaq në Institutin e Kosovës për Drejtësi, institut ky që monitoron rastet në gjykata, thonë se masat e ashpra ndëshkimore nuk po arrin qëllimin në mënyrë që rastet e vrasjeve në familje të parandalohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përveç numrit më të lartë të vrasjeve në familje për dallim nga viti i kaluar, autoritetet kanë thënë se është shtuar edhe numri i viktimave në Bugje të Kosovës. Vitin e kaluar në këto ambiente kanë vdekur 8 të burgosur, 5 më shumë se sa në vitin para prak. Zyrtar të shërbimit korrektues thonë se arsye për këtë është mosha e të dënuarve, derisa monitoruesit e të drejtave të burgosurve thonë se ata ankohen për shërbimet shëndetësore që ofrohen në Bugje dhe në qendrat e paraburgimit. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Që nga viti 2015, Isa Baftjari nga Gjilani është duke kërkuar drejtësi për vdekjen e djalit të tij. Mentori ishte 34 vjeçar kur vdiq në burgun e Dubravës. Ai ishte dënuar me 2 vjet burgim për vjedhje. 9 muaj pasi ishte burgosur, ai kishte vdekur në burg. Baba i tij, tash pensionist, kujdeset për familjen e djalit. Vuan për faktin se nuk e din ende arsyen e vdekjes së tij. Autopsia nuk e ka saktuar shkakun e vdekjes së mentorit.
Shkoi e mor atë dënimin e meritum. Atëre shkoj për bevojt që mos me pas ba probleme, par a i nuk u këtima, u këtuj në arkival. Tanë se ka pas më bidoz, se a i u konë edhe përdurus pak i drogës, u konë e thonë se i kanë dhonë barna më tepër, tri loje, e që ato edhe ka vdekë.
Fatin e mentor Baftjarit e kanë pasur edhe dhjetra të burgosur të tjerë në Kosovë. Që nga viti 1999 deri më tash, në burgjet e Kosovës kanë vdekur 70 të burgosur. Sipas të dhënave zyrtare, 54 raste janë raportuar si vdekje dhe 16 si vetvrasje. Vdekjet në burgje, sipas drejtorit të shërbimit korrektues të Kosovës, Nehat Thaçi, kanë të bëjnë me fenomenin e moshës dhe llojet të sëmundjeve që kanë të burgosurit. Thaçi thotë se 24 të burgosur janë në moshë të shtyrë dhe kanë sëmundje kronike, dhe sipas tij trajtimi i tyre në burgje është shumë i vështirë.
Këto vdekje nuk kanë të bëjnë me të kesë trajtimin apo mos ofrimin e shërbimeve, qoftë mjekësore apo qoftë shërbimeve të sigurisë apo çfarë do lloj shërbimi, kjo kryepot ka të bëjë me vdekjen natyrore apo me sëmundjet të cilat të burgosurit kanë.
Aktualisht në burgjet dhe qendrat e paraburgimit në Kosovë janë 1767 persona. Në organizatën jo qeveritare, qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës thonë se të burgosurit kanë ankesa të shumta. Alban Muriqi nga kjo qendër, i cili viziton shpesh të burgosurit, thotë se ankesat e tyre kryesore janë rreth shërbimeve të dobta shëndetësore.
Ndaj shërbimeve shëndetësore ankohen kryesisht për trajtim neglizhent ose për vonesa, për humbje të terminave. Për shërbime shëndetësore jo cilësore, ne kuptojmë se ata janë të mbyllur dhe shpesh ndonjëherë ose ndonjëherë mund të ndodhë se kanë dëshirë vetëm të largohen nga ambienti i përditshmërisë ose i mbylljes. Mirë po, ne mendojmë se shërbimi shëndetësor sidomos në aspektin e ofrimit të shërbimeve mendore, psikiatrike dhe psikologjike duhet të jetë më efikas, duhet të zgjerojë kapacitetet pasi thash se shëndeti mendor është duke përkeqësuar në radhën e popullsisë të dënuarve.
Edhe avokatja femije Gashi Bytyqi, dy klientë të së cilës kanë vdekur në burgjet e Kosovës, thotë se shërbimi mjekësor në burgje duhet të përmirësohet.
Kurse në përgjithësi të ushqimit, këto janë të mira, por të trajtimi mjekësor, aty shprehi rezerva, nga se mjekët rinë në për disa qendra, dhe më thanë, vetëm brenda orarit punës, nuk disa është e shpejt reagimi tyre, edhe pse kam rast kur më ka vdekë edhe një klient tjetër, i cili ka qenë i dënuar për vrasje, mirë po ka qenë mosha e tij, domethënë mbi 70 vjet.
Isa Baftjari dyshon se mentori ishte keqtrajtuar në burg. Për këtë kishte shkruar edhe një letër djalit të tij ndjer, ku i kishte shpjeguar familjes për problemet që i kishte pasur me njërin nga gardianët.
Mora vesh, edhe si i kishte shkruar djalit letrat aty se një gardian i burgut, reshteri, i kishte pasë rase, vetëm pse i ka dy pëndim, për me marë barna matë lekshta pak, se këto barna shë i ka përdor ma heret, ato janë vdekje pruse, thëke. Tash reshteri e ka shtij aty në zyre, edhe i ka ra grushta.
71 vjeçari që bashkë me djalin e tij të ndjer mentorin për një kohë të gjatë kishin punuar si berber, ende shpreson se do të kuptojë arsyen e vërtet të vdekjes së të birit. Ai nuk ndale duke trokitur nëpër dyert e gjykatave për të zbuluar shkakun e vdekjes së mentorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
europaelir.org. Disa komuna në Kosovë kanë marrë vendim që të djelën të mos punojnë as bizneset private. Këto vendime po përkrahen nga punëtorët dhe qytetarët, por po kundërshton fuqishëm nga afarisët, sidomos ata të sektorit shërbyes. Ata thonë se ditën e diel kanë qarkullime të lartë, sesa ditëve tjera të punës rrjedhimisht një vendim i tili dëmton ata financiarisht. Hëllësiti sjell Nadia Ahmeti.
Debati ngritur kohëve të fundit sa duhet të jetë diela ditë pushimi në nivel vendi, po mirëpritet nga punëtorët dhe qytetarët, ndërkaq po kundërshton shtot nga afaristë dhe përfaqësues të bizneseve. Në disa komunat e Kosovës tashme nuk punohet në ditën e diel. Përfaqësues të punëtorve konsiderojnë se respektimi të drejtave të punëtorve në sektorin privat, konkretisht orari dhe ditët e punës janë të obligueshme për punëmarrësin sipas ligjit të punës. Përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se me ndalimin e punës së bizneseve ditën e diel do të kufizohen aktivitetet ekonomike të tyre, rrjedhimisht edhe zvoglim të numrit të punëtorve. Pellum Bajçinovsi, pronari i lokalit Maj Kafe në qendër të Prishtinës, thotë se një ditë me pak punë nënkupton zvoglim të hyrave financiare.
Andaj një ditë më pak gjatë javës apo 4 ditë gjatë muajit do të ndikojnë seriozisht në atë pjesën, dëmtimin e pjesës financiare të biznesit.
Por ndryshe nga afaristët, në një vendim të tillë mirpresin punëtorët dhe qytetarët. Albani punon në një dyqan të vogël në kryeqytet. Edhe pse heziton të flasë gjatë, ai shkurt përgjigjet se do ishte mirë që të pushohet ditën e diel.
Po pretoj se ditë pushime do të më kom për krejt, mos më punu dille.
Rezarta Ahmeti, studente në Universitetin e Prishtinës, e konsideron madje vendim të domosdoshëm ndalimin e punës në ditën e diel. Ajo thotë se vikendi duhet të shfrytëzohet me familje.
Unë mendoj që është opcioni mirë me pushu, sa dhe fëmia duhet mi pas prind pushe, me kalu kohë sa ma shumë e ta.
Por përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se disa nga kuvendet komunale me vendimet e tila kanë shkelur ligjën e punës. Jusuf Azemin nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se organet kompetente duhet të kontrollojnë tregun sa respektohet orari punës prej 40 orësh në javë dhe jo të ndalet puna ditën e diel.
Ne jemi të gatshëm për me punu, edhe së punu dhilo, por jemi të gatshëm për punojmë konform ligjit dhe marveshjes kolektive. Këta, kryetarët e komunave kanë ndashur, nuk e kanë pasë qëllimin të pushimi e punëtore të sektorit të jashtë, që pushimi punëtore se sektorit të jashtë është edhe ashtu edhe dhile. Qëllimin e kanë pasë që të bëjmë diçka me të dy kamet në këtë qëllim një duke shkel ligjin.
Në ligjin e punës thuhet se ndarjen e orarit të punës në kuadër të javës së punës e përcakton punëdhënësi. Java e punës mund të organizohet ndryshe në rast se punëdhënësi e organizon punën me ndryrime gjatë natës ose kur natyra e punës e kërkon një gjatë të tillë. Por orari i plotë i punës duhet të jetë 40 orë në javë. Nëse të punësuarit i duhet të punojë në ditën e pushimit javor, ati duhet të sigurohet një ditë pushimi gjatë javës së ardhshme, thuhet në ligj. Ndryshe, numri më i madh i të punësuarve gjendet në sektorin privat. Nga 350.000 të punësuar në nivel vendi, sipas të dhënave zyrtare në sektorin privat, janë të punësuar rreth 250.000, ndërkaq në sektorin publik 85.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Koalicioni i parë parazgjedhor shqiptar-maqedon i arritur mes Lidhje Socialdemokrate në Maqedoninë e Veriut dhe Lëvizjes besa kanë nxitur polemika të ndryshme nëse është ose jo tani koha për një bashkëpunim të tillë. Partitë shqiptare kanë kritikuar këtë lloj të koalicionit për njohësit e çështjeve politike, thonë se reagimet e tilla janë më tepër demagogjike sesa në interes të çështjeve madhore kombëtare. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Lidhja e koalicionit të parë parazgjedhor mes një partie maqedonase dhe një partie shqiptare kanë nxitur reagime të shumta në opinion mbi pasojat që mund të ketë në raportet ndëretnike, por edhe në ato mes partive politike. Lidhja socialdemokrate që aktualisht është në pushtet e që drejtohet nga ishë kryeministri Zoran Zaev, ka arritur marrëveshje me Lëvizjen Besa për pjesëmarrje me listat e përbashkëta në zgjedhjet e parakoshme më 12 prill. Në deklaratën e miratuar, dy partit janë zotuar se do të angazhohen për integrim evropian të vendet, si dhe forcimin dhe kultivimin e vlerave mes bashkësive etnike në vend. duke i llogaritur si një pasuri e cila vetëm se mund të lehtësojë integrimin e shtetit drejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Alia Ahmeti e që është në koalicion me LSDM-n, koalicionin e partnerit të saj me Lëvizjen Besa e ka quajtur të dëmshëm për shqiptarët, pasi sipasaj shqiptarët e koalicionit me Partitë Maqedonase duhet i bëjnë pasë zgjedhjeve. Duke e komentuar reagimet në opinion, veçanti ato të partive tjera ndaj një koalicioni të tillë, njohësit e çështjeve politike thonë se bëhet fjalë më tepër për demagogji sesa që ato në plan të parë kanë interesat kombëtare. Muhamet Halili, ishte deputet në disa përbërje parlamentare, thotë se është realitet se shqiptarët vetë të grumbulluar në një parti pa një koalicion me Partitë Maqedonase nuk do të mund të bëjnë qeverinë, sikur edhe maqedonasit që nuk do të mund të formojnë qeveri pa parti shqiptare. Pasi siç thot ai, Maqedonia e Veriut është shoqëri dhe shtet shumë etnik bazuar në kushtetutë.
Nëse është bërë në bazë të parimeve programore, ajo është krejt njësoj po që se bëhet para zgjedhor ose pas zgjedhor, edhe pse koalicionet para zgjedhore janë më stabile se bazohen në parimet të qarta programore. Nuk konsideroj se ka diçka negative pse është bërë një koalicion me disë partive maqedonase dhe shqiptare, sepse koalicionet të tilla bëhen edhe pas procesit zgjedhor. Vetëm arsyetimi është demagogjik se ne i kushtëzojmë Partitë Maqedonase duke i plesuar kërkesat ato dhe kështu me radhë.
Thot Halili, a i konsideron se koalicionit e tila mund të zgjeron edhe me Partinë Qetër Maqedonase VMRO DPMN nëse subjektet harmonizojnë programet e tyre dhe që më tepër e njoftojnë elektoratin se cilat janë synimet e tyre dhe janë për fushatat të dalin me premtime të mëdha të cilat i harrojnë posa të futen në qeveri.
Unë konsideroj se duhet bën koalicione të tilla para zgjedhore, qoftë edhe me VMRO-n, po që se përputhen përcaktimet programore. Edhe atëherë situata do të jetë e qartë. Çka marrin përsipër partitë të koalicionit para zgjedhor të realizojnë brenda një cikli zgjedhor për 4 vite ose më pak, po që se më kundosë.
Thot ishe deputeti Muhamet Halili, por disa njohës të tjerë të çështjeve politike thonë se koalicioni para zgjedhor mund të sjellë pakënaqësi në radhët e dy komuniteteve, i nxitur edhe nga partitë tjera, të cilat e për të mbrojtur pozicionet e tyre siç thonë, hedhin akuzën nga më të ndryshmet ndaj një koalicioni të tillë.
Od përket e makedonsko të gosë që këtu ozë vakë pata. Koalicia noi i od përket dhe obasko të gosë që këtu në tje parti.
Mund të ketë për shembull rezistencën nga maqedonosit në disa prej zonave elektorale të vendet për një koalicion të tillë, por edhe tek një pjesë elektoratit shqiptar mund të ketë rezistencë i cili nuk preferon ose refuzon të shkojë në një koalicion me një blok tjetër etnik. Por momentin vështirë është të parashikohen zhvillimet, pasi është hera e parë që ndodh diçka e tillë, por pasojat janë të mundshme, thotë Gjorgji Spaso, vishë deputet dhe njohësi çështjeve politike. Ai beson se koalicioni më tepër është arritur nga këto dy parti për të përfituar vota sesa për ndonjë qëllim tjetër. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev kishte deklaruar ditë më parë se partia të cilën ai drejton më nuk është Parti Maqedonase, por parti shumë etnike. VMRO DPMN-ja opozitare që drejtohet nga Hristian Mickovski ka përjashtuar mundësinë që në këto zgjedhje të shkojë në koalicion me ndonjë parti shqiptare, por pa përjashtuar mundësinë e një koalicioni pas zgjedhor me ndonjë parti shqiptare nëse fiton zgjedhjet e 12 prillit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Terrori së djathtës ekstreme ka marrë hov në Evropë. Autoritetet në Gjermani thonë se ai është kërcënimi më i madh për demokracinë e këtij vendi, ndërsa Interpoli paralajmëron se dhuna e tillë do të rritet edhe më. Sipas analistëve, qeveritë janë përqendruar më shumë në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe se lufta kundër terrorit të ekstremit të djathtë ka mbetur anash. Për më shumë rreth kësaj teme dëgjojmë ekspozen e përgatitur nga Valona Tela. Nga Krishtoqi i Zelandës së Re deri në Hanau të Gjermanisë, në vitin e fundit kanë ndodhur disa sulme të frymzuara nga e djatha ekstreme. Të tillat kanë shënjestër njerëzit në ngjyrë, muslimanët, hebrejt dhe migrantët. Ekspertët u kërkojnë autoriteteve të bëjnë më shumë për të ndalur këtë dhunë. Qyteti Hanau i Gjermanisë është bërë skenë dhunës më 19 shkurt, kur një person i armatosur ka hyrë në dy bare dhe ka vrarë 9 njerëz. Të gjithë ata ishin me prejardhje imigrante, ndërsa shumica prej tyre kishin shtetësi turke.
Fëmia im është vrarë këtu. Ajo ka qenë vetëm 35 vjeqe. Kishte ardhur këtu për të ngrënë një pizë dhe për të pirë një kola. Më pas është qëlluar për vdekje. Ju lutem kuptojeni se çfarë ka ndodhur. Është një tragedi.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se sulmuesi i dyshuar në Hanau i identifikuar si Tobias Ration, besohet se është nxitur nga motivet raciste.
Rasismus ist ein Gift.
Racizmi është helm, urrejtja është helm. Ky helm ekziston në shoqëri dhe shkakton shumë krime.
Indeksi i terrorizmit global për vitin 2019 ka treguar se sulmet e kryera nga terroristët e ekstremit të djathtë janë rritur për 320% gjatë 5 vjetëve të fundit në Evropën Perëndimore, Amerikën Veriore dhe Oqeani. Po si pas këti indeksi, terrorizmi ekstremi të djathtë ka shkaktuar 77 vdekje në periudhën janar-shtator 2019, krahasuar me 26 të vrarë në periudhën e njëjtë të vitit 2018. Terrorizmi i ekstremit të djathtë motivohet nga disa ideologji dhe besimet të së djathtës, përfshirë neofashizmin, neonazizmin, racizmin, ksenofobin dhe kundërshtimet ndaj migrantëve. Evian Lajdi nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit në Oslo thot për ekspozen se terrorizmi i ekstremit të djathtë është në rritje gjithë në Evropë, por si pasaj Gjermania veçohet. Lajdi numëron disa arsye për këtë.
So I think it's important to remember that Germany has a long history of neo-Nazism.
Mendoj se është e rëndësishme të kujtohet se Gjermania ka histori të gjatë të neonazizmit dhe të supremacisë së bardhë. Ajo veçohet në mesin e vendeve të tjera evropiane. Kolegët e mi në Qendrën për Hulumtime të Ekstremizmit kanë dokumentuar akte të terrorizmit dhe dhunës nga ekstremi i djathtë në Evropë qysh në vitet 1990. Por ne kemi parë se Gjermania veçohet në krahasim me vendet e tjera të kontinentit. Arsye për këtë është madhësia e popullsisë që kam, por edhe trashëgëmia e neonazizmit. Sidomos pas vitit 2015 në Gjermani, kur ka qenë kriza me refugjat, ne kemi parë rritje të dhunës dhe të terrorizmit nga ana e ekstremit të djathtë. Në shënjestër të sulmeve kanë qenë sidomos qendrat e azil kërkuesve. Nga viti 2019, ndërkaq kemi parë rritje të kësaj dhune në gjithë kontinentin. Natyrisht se dhuna ka përfshirë edhe Gjermaninë, siç ka treguar edhe sulmi në Halle vitin e kaluar, apo së voni sulmi në Hanau.
Last year as well as the attack in Hanau most recently.
Në qytetin Halle të Gjermanisë në tetor të vitit të kaluar, një person i armatosur ka vrarë dy persona në hyrje të një sinagoge. Vetëm pak muaj më herët, një ekstremist i djathtë ka vrarë një politikan të partisë në pushtet në Gjermani, Walter Lübcken, të njohur për politikat e tij pro-migrantëve. Ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer pas këtyre incidenteve ka deklaruar:
"Wir müssen leider der Wahrheit ins Gesicht blicken und die Wahrheit.
Fatkeqësisht duhet të përballemi me të vërtetën, dhe vërteta tash e sa kohë është se niveli i kërcënimeve nga antisemitizmi dhe terrorizmi ekstrem të djathtë në Gjermani është shumë i lartë.
Terrorismus in Deutschland ist sehr hoch.
Gjermania vazhdon të ndjek ajohia e terrorit që ka kryer regjimi i saj nazist gjatë luftës së dytë botërore. Sot është një vend që krenohet me institucionet demokratike, që dënon me ligj përdorimin e simboleve naziste apo të propagandës naziste. Por jo gjithçka është nën kontroll. Zyra federale, policisë kriminale në këtë vend ka raportuar se numri i ekstremistëve të djathtë është pesëfishuar qysh në vitin 2012. Autoritetet gjermane llogarisin se rreth 13,000 ekstremistë të djathtë janë aktiv. Sipas raportimeve të disa mediave, sulmuesi në Hanau, i cili më pas është gjetur i vrarë, ka lënë një manifest disa faqesh ku ka bërë thirrje për shfarosjen e njerëzve nga Turqia, Iraku, Egjipti, Izraeli, Siria dhe i gjithë gatishulli arabik.
Ministria e drejtësisë e Gjermanisë Kristin Lambrecht ka thënë pas sulmit në Hanau se terrori ekstrem i të djathtë tash për tash është kërcënimi më i madh i demokracisë gjermane. Por ky terror nuk është vetëm shqetësimi i Gjermanisë apo Evropës. Vitin e kaluar, qendra për ekstremizmin e Ligës Antishpifje, organizatë me sedi në New York, ka raportuar se çdo vrasje ekstremiste në Shtetet e Bashkuara në vitin 2018 ka qenë lidhur me individ ose organizata të djathta ekstreme. Në Zelandën e Re, në mars të vitit të kaluar, një person i armatosur ka vrarë 51 vet në dy xhami të qytetit Christchurch. Ky sulm është përshkruar si më vdekjeprurësi në historinë e këtij vendi. Sulmuesi i dyshuar është identifikuar si Brenton Tarrant dhe shtënë se ai ka shprehur pikpamje raciste dhe anti-migrante në për platformat sociale për para se të kryente sulmin. Evian Lajdin nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit në Oslo thotë se qeverit viteve të fundit janë përqendruar më shumë në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe se lufta kundër ekstremizmit të djathtë ka mbetur disi anësh.
There certainly has been a double standard when it comes to how authorities have responded.
Sigurisht se ka pasur standarde të dyfishta në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe në luftën kundër ekstremit të djathtë. Shumë shpesh qeverit janë fokusuar në ekstremizmin islamik duke e trajtuar si kërcënim për sigurin kombëtare. Ka pasur edhe përpjekje ndërkombëtare për të luftuar ekstremizmin islamik. Kompanitë e teknologjisë, për shembull, kanë ndërmarr hapa shumë aktiv për fshirjen e përmbajtjeve xhihadiste nga interneti, por ato kanë qenë shumë të ngadalshme në përgjigjen ndaj përmbajtjes së ekstremit të djathtë. Një arsye për këtë është ndoshta se gjuha online e ekstremit të djathtë mund të jetë vështirë e kuptueshme. Ekstremi i djathtë ka tendencë të përdorë gjuhë të koduar, metafora dhe ajo nuk duket instinktivisht si gjuhë ekstremiste apo raciste.
Sipas ekspertëve, dhuna e tillë nuk është e mundur pa komunikimet në internet ku dhomat e bisedave nuk kanë kufi. Qeveria gjermane vetëm pak kohë para sulmit në Hanau ka miratuar një ligj që synon të sankcionojë gjuhën e urrejtjes. Nëse miraton edhe parlamenti, rrjetet sociale të tilla si Facebook dhe Twitter do të duhet i raportojnë rastet e gjuhës së urrejtjes tek hetuesit gjerman. Ligjet të ngjashme ka edhe në vendet e tjera të botës, por Evian Lajdin nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit sugjeron se qeverit duhet të punojnë më shumë me komunitetet dhe organizatat jo qeveritare për të luftuar kërcënimet nga ekstremi i djathtë.
Është rëndësishme të përmendet se platforma online luan rol të fuqishëm për ekstremin e djathtë. Autoritetet kanë ndërmarrë masa për të kufizuar atë, por duhet të ndërmerren edhe hapat e tjerë, sidomos duke zbatuar iniciativa me komunitetet.
Lajdi thot se derisa në njërën anë është rritur terrorizmi ekstremit të djathtë, në anën tjetër janë rritur edhe partit ekstremit të djathtë. Në disa vende në Evropë ato kanë ulse në parlament, ndërsa në Gjermani partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermanin përbën grupin e tretë më të madh në parlament. Kjo parti e ka dënuar sulme në Hanau, por udhëhesit e saj kanë refuzuar të pranojnë se vrasjet janë motivuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë. Revista Amerikane Time ka pasur këtë javë një shkrim me titull Sa të shtëna masive do t'i duhen Gjermanisë për t'ju kundërvën problemit e ekstremit të djathtë. Në artikull me stjerash, thuhej se brezi njerëzve që i mban mend vuajtjet nga lufta e dytë botërore, po thuhej se nuk ekziston më për të treguar historitë e tij. Vendi që dikur është parë si tokë migrantësh përballet me rrezikun e shndrimit në një tokë anti-migrante. Jürgen Stock, sekretari përgjithshëm i organizatës ndërkombëtare të policisë Interpol, ka folur po ashtu këtë javë me gazetën amerikane Washington Post për dhunën e ekstremit të djathtë. Incidentet, ka thënë ai, duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë si ekstremizmi islamik. I pyetur nga gazeta nëse ekstremizmi i krahut të djathtë është rritur, Stock ka thënë:
"Shenjat tregojnë se gjërat janë duke u përkeqësuar, padyshim. Do të shohim më shumë sulme të tilla në të ardhmen."
Ekspozeni plotë gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.